Albisteak.
Irulegiko eskua kultur intereseko ondare izendatzeko prozesua abian jarri du Nafarroako gobernuak. Eskuaren garrantzia eta singularitatea aski frogatutzat eman ditu ondare historikoko zerbitzuak eta hori zehazten duen txostena Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu dute gaur. Eskuan izkiriaturiko hitzak proto euskaraz datozenez, ez ote duten izendatuko eskua kultur interes osokoa eremu euskaldunean, kultur interes erdipurdikoa mistoan eta bat ere interesi gabea ez euskaldunean. Hain justu, geroa bairekin akordioak lotu alizateko euskara errespetatzen hasi beharko lukeela erantzun dio UPNeri Usue Barkosek.
Euskararen inguruan izan behar den errespetua aldarrikapen hori egin behar dutela edo onartu behar dutela, sinetsi behar balin badugu aukerarik dagoela aurrera eramateko esan bezala kolaborazio hori.
Erregionalisten buru Javier Esparzak asteburuan bi indarron arteko akordioen aukera aipatu zuen, Barkosek maietaredunen batzarraren ondotik egin ditu adierazpenok eta eskaera bera egin dio PSNeri euskara behingoz errespeta dezala. Nola nahi ere, maietaredunen batzarraren bilkura horretan ez da onartua izan PPek etxarriko inutilen egunaren aurka aurkezturiko adierazpen instituzionala, badakizue adierazpen mota hori aho batez onartu behar dela, EH Bildu kontra azaldu da eta zurekin Nafarroak esan du abstenituko zela. Ingurumari horretan, asteburuan jakin arazi dute, aurten bertan bera utziko dutela, Altsasuko ospa eguna. Eta ekonomian datu orokor bat ekarri digu egunak, langabeziak gora egindu abuztuan Nafarroa garaian, baina oso gutxi, 13 lagun gehiago daude Nafarroko enplegu zerbitzuaren zerrendetan, eta egun, hartara, zira, 29.164 dira. Carmen Maeztu kontseilariak ontzat jo ditu datuok, sindikatuek aldiz diote azken hilabeteetako joera ona eten egin dela. Ekonomiaren eta lanaren alorrean beste albiste zehatzago bat ekarri digu egunak, Correosen egoitzen garbiketa zarduratzen den Limpiezas J. Córdoba enpresako langileek greba mugagabeari ekin diote, zor dizkieten nominak ordain diezaizkieten.
No cobramos!
Berehala albiste gehiago gurean, aurretik zeruari erreparatuko diogu. Uneotan 28 gradu markatzen ditu irrintzidorreko termometroak. Zeruan laino sare bat dugu oraindik, bero umela beraz gaurkoa, eta erauntxi biblikoa asteburukoa. 24 orduan metro kuadroko 145 litro izan ziren Iruñerrian, Lizarraldean 108. Euskaldun honiri buruzagiak alako erauntxirik ez zuen ikusten 2010 urtetik. Zorionez, kalte material handirik etzen izan. Eta hain zuzen ere hori nabarmendu du pozik azaldu da kalte materialik eta zauritu larririk ez delako izan Iruñeko hiriburuko edo Iruñeko udalaginte talde regionalisteko eledun Carlos Salvador Jauna gaur goizean egin duen agerraldian. Bide nabar, azaldu du Gurutze Plazako aparkalekuaren inguruan galdeketa egiteko modu egokienaren bila ari direla. Ez du zehaztu ordea noiz topatuko duten eta noiz eginen duten galdeketa modu egoki hori. Jarraian aholku interesgarri zenbait, horien ondotik informazio gehiago zuenean gurean Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Beherapenak irailaren 4 arte, Taiuntxe industrialdean Madera Biba.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuan berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Hogeita bost minutu eskas eguerdiko ordu bietarako. UPNek 8 urte daramatza Nafarroako jauregitikat eta beste 4 eman ditzake Basamortuan zeharkaldia egiten. Tentsioak gero handiagoa dira eskuin Nafarraren barruan, Navarra Suma lehertu zen jada, eta orain UPNeren barruan arrakalak sortzen ari dira. Joan den astean Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkarian egin zioten elkarrezketan Miguel Sanz presidente hoiak kritika gogorrak egin zizkion Javier Espartza, egungo buru erregionalistari, besteak beste, gero abairekin akordioak lotzeko premiaz itzegin zion. Horrek bere eragina izan du, izan ere asteburuan kadreitan urte politikoaren hasierako ekitaldian Espartzak akordio horien alde hitz egin du UPNeko bere jarraitzaileen aitzinean. Espero zitekenez, gaur parlamentuan Maieta Eledunen batzarraren ondotik horretaz galdetu diote Geroabaiko Eledun Uxue Barkosi, 4 urteko eszedentzia batetik itzuli berri Maialen Guarte lankide finak emanen digu Barkosen arrapostuaren berri.
Errespetuz jokatzeko eskatu dio bai Geroabaiko Uxue Barkosi UPNeri, hitzetatik ekintzetara pasa eta nafar guztien izaera errespetetzetik has daitezela eskatu die. Euskara jarri du adibide, euskararen legea aldatzetik eta nafar guztioi eskubide berak ematera pasatzeko jarrera har dezala. Hesiak gainditu eta publikoki jarrera aldaketa bat badutela onartzera deitu ditu.
Adierazpena, kongi daude baino gero aurrera pausoak eman behar ditugu hemen parlamentuan edo gobernuak proposatzen dituen gaiekin akordioetara iristen. Egia da, UPNeren ahotan entzun dugun adierazpen hori, ez? Errespetua izan behar dela nagusi, Nafarroa izakeraren inguruan diren egoera edo jarrera guztiekin. Hasiko gara proposatzen UPNeri kasu honetan, baino baita ere sozialisten ahotik entzun ditugun ahotsei proposatzen baita ere esan bezala, errespetu hori euskararen inguruan izan behar den errespetua aldarrikapen hori egin behar dutela edo onartu behar dutela, sinetsi behar balin badugu aukerarik dagoela aurrera eramateko esan bezala kolaborazio hori. Errespetua lehenengo euskararekin eta hainbeste zenbait gaiekin, baino lehenengo euskararekin, eta hortik aurrera nola ez ikusiko dugu ezberdinen arteko akordioak.
Erakundeetan hortaz aniztasuna kontuan hartuta akordioak erdiesteko jarrera erakutsi dezala eskatu dio Geroabaik UPNeri.
Garko Maieta Eledunen batzarrean, alaber, Etxarriko Inutien egunaren aurkako adierazpen instituzional bat ere izan dute aztergai Maialen.
Bai, Inutilaren eguna izenarekin ospatzen da Etxarriaren atzen urtero festen ondorengo ostiralean jaia. 1981etik ospatzen du herriak, herri mugimenduak prestatzen duen aldarriz betetetako eguna. Espainiako soldadutza egiten ez duten Inutilen omenez, hau da, arazo desberdinengatik zerbutzituik salbu geratzen zirenen omenezko festa izaten da, jaia, erabat antimilitarista, ironian oinarritzen dena da. Biztaleak militarrez jazten dira, antzinako automobilitan ibiltzen dira banderan diekin, bada Nafarroko Alderdi Popularrak jai horren kontrako adierazpen instituzionala eramandu parlamentura, Javier García da PP-ko bozeramalea. Iraingarria iruditzen zaio jaia.
En estos actos, no sé cómo digo, se humilla y se menosprecia a los cuerpos, en este caso a la propia Guardia Civil. Estos son los socios de la señora Chivite y estos son los socios que le van a acompañar.
UPN, Vox eta PSNren babesa izan du adierazpenak, Geroabai eta Kontigo zurekin abstenitu egin dira, besteak beste, Auzitegi Nazionalak berak ez duelako delikuturik ikusten horretan, Uxue Barkos.
Hace mal el Partido Popular insistiendo en estas materias allá cuando los propios tribunales establecen que entra en el terreno de la libertad de expresión.
Adierazpen askatasunaren jaia dela diote eta aurka bozkatu du EH Bilduk. Laura Aznar.
Seguramente la ha presentado con otros objetivos que independientemente a cuáles sean en Euskal Herria Bildu, desde luego no compartimos y por eso no hemos apoyado esta declaración.
Dira alako dirazpenak aurrera eta beraz ez du alakorik erdietxi Alderdi Popularrak.
Bide Nabar Maialen asteburuan Altsasuko ospa eguna bertan bera utziko dutela jakinarazi dute.
Egunon, ospa egunik ez, baina desmilitarizazioaren aldeko lanarekin segituko dutela esan dute bai. Hamarkada bat baino gehiago pasadaia da Altsasun lehen ospa egun antolatu zenetik, garai hartan umorea, kritika politikoa eta festa uztartzen ziren desmilitarizazioaren aldarria lau haizetara zabaltzeko. Espainiako poliziek eta auzitegi nazionalak jopuntuan izan dute egun hau, bere antolatzaileen aurkako auziek eta polizia operazioak egin dituztelako. Indar erakustaldi bortitzena zalantzarik gabe Altsasuko auzia izan zen. Idazkian jakinarazi dute aurten ez dela ospa eguna eginen, baina gogoan izan da gaurkotasun osoa izaten jarraitzen duen aldarria dela desmilitarizazioarena. Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea ukatua eta zapaldua dirauen bitartean diote, poliziek hemen segituko dutela eta haatik alde egitera gonbidatzen dituzte herri bezala burujabetzara salto egiteko. Bideo bat zabaldu dute, egindako hainbat pintaketekin eta irudiekin, ospa eguna desmilitarizazioaren eskaera agenda politikoan kokatu duen eguna dela baieztatu eta bideo horretan jarraitu behar dela ere nabarmendu dute, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea ukatu eta zapaldua dirauen bitartean lanean segituko dutela diote.
Estimatua Maialen, Maietaledunen batzarrera itzulirik, barne antolaketa gaiak ere izpide izan dituzte gaur parlamentuan. Besteak beste, osoko bilkurak astean behin egiten segitzea erabaki dute, bilkurok 15ekari bilakatzeko proposamenari bizkarra emanda, beraz aste batean osoko bilkura arrunta izanen dute, eta urrengoan kontrol bilkura. Usuen Barko senatari autonomiko izanen da, bestalde, Javier Akama, Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile izendatu dute, eta horrek ekarriko du bihar, zenbait parlamentarik karguaz jabetzea, haien ordez Isabel Aramburu eta Itxaso Díaz de Cerio izanen baitira geroa baiko parlamentari edo hautetxi. Bestalde, horre eledun lanak, langileenak bere bizkar hartuko dituena Pablo Azkona izanen da. Ekonomiaz jardungo dugu jarraian. Datu orokor bat aipatzeko, langabezia gora egindu abuztuan Nafarroa garaian, baina gutxi. 13 lagun gehiago daude Nafarroko enplegu zerbitzuaren zerrendetan eta egun guzira 29.164 dira. Alderaketa 2022ko abuztuarekin eginda 1787 langabe gutxiago daude eta jeitsiera hartara 5,8%koa izan da. Eskubide sozialetako kontseilari Carmen Maeztuk, ontzat jo ditu datuok.
El gobierno de Navarra hace una lectura positiva del comportamiento del mercado laboral el pasado mes de agosto en nuestra comunidad, donde el desempleo se ha mantenido estable.
Langabeziaren joera onaren ardura, Espainiako zein Nafarroko gobernuen meritua dela, gaineratu du Maeztuk.
Estamos convencidos de que estas cifras son fruto de los efectos que sigue desplegando la reforma laboral.
Sindikatuek aldiz diote azken hilabeteetako joera eten egin dutela, Comisiones Obreras sindikatuak oharra zabaldu du, hori egiten lehena izan da orain arte eta bakarra, hartan dio abuztuko datuek eten egin dutela langabeziaren azken hilabeteotako joera ona, eta beste datu bat azpimarratu du langaben 161 emakumezkoak dira. Eta hain justu emakume asko dituen ekonomia sektore batez ariko gara jarraian garbiketaren edo garbiketen sektoreaz hain zuzen ere. Izan ere, Correosen egoitzen garbiketaz arduratzen den Limpiezas J. Córdoba enpresako langileek greba mugagabeari ekin diote, zer dela kausa, bada hainbat nomina zor dizkietelako. Bidane beloki izan da haiekin.
Nafarroako Correoseko garbitzaileek duela aste bete hasi zuten greba, izan ere enpresak ez die uztaileko eta abuztuko nominak zein aparteko ordainsaria ordaindu. Nafarroako Correosen bulegoetako garbiketa zerbitzuaren enpresa esleipeduna Limpiezas J. Córdoba da, eta abenduaren 15ean hasi zen haiekin kontratua. Geroztik langileek salatu dutenez ez dago hilabeterik gauzak ongi egon direnik. Ana Ramos, Comisiones Obreraseko ordezkaria da.
Seguimos sin cobrar. La empresa nos ha puesto en contacto con nosotras, Correos tampoco. Nosotros vamos a seguir con las movilizaciones.
Ordezkariak azaldu duenez, nominak falta dira, garbiketa materiala ez da nahikoa, uniformeak ere falta dira eta ez dute berdintasun planik besteak beste. Horren ondorioz, haien eskubideen alde eta kobratu gabe lanean ari direlako, greban daude langileak eta Nafarroan plantillaren 101 batu da grebara.
No cobramos, no trabajamos. Correos Solución, Córdoba.
Kobratu gabe lanik ez dutela egingo eta Correosen erantzunkizuna eskatu dute Oihuka garbitzaileek Sarasate pasealekuko egoitzaren parean eta hala egingo dute astelehen eta astegunero bestelako erantzunen zain. Gainera dagoeneko Nafarroa, Galizia eta Herriosak bat egin dute grebarekin eta estatu mailako greba deialdi bat planteatzen ari dira. Hala ere gaur bertan bilduko dira sindikatuekin arditzaketen bestelako neurriak aztertzeko. Bestalde langileen eskaera Correosek erantzunkizuna bere gain hartzea eta kontratua bertan behera uztea da. Orain arte egondako irregulartasunak direla medio gainera, langileek azpimarratu dutenez, arazoa konpontzekotan akordioa erdiesten dutenean, orain arte garbitu da gabe dagoen guztian garbitu beharko dute.
Estimatua bidane, jarraian erakusleio ikusgarri edo entzungarri batzuk, horien ondotik informazio gehiago gurean, zuenean, Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Igande honetan zatoz leitzara talo eguna ospatzera. Dastatu gure talogileen talo goxuak, ikasi taloak egiten familia giroan, edota parte hartu amalaugarren talo lehiaketan eta sari ederra lortu. Plazaola mendialdea zonaldeko baserritar eta artitzauen produkturik onenak aukeran, 30 postu baino gehiago eta nekazaritza tresna zaharren erakusketa. Igande honetan talo eguna leitzan. Plazaola Partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatzen dute. Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Respira, respira el cielo, vámonos.
Badator en musikadas jaialdia. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Taxungeiraz, Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, Anari, Anati Jux, Lia Kali, Rebeka Lein, Mize eta Perlata Iruñean. Irailaren 14tik 17ra zentralen, eguneko sarrerak eta labo eguneko bonoak salgai centralpamplona.com webgunean. En musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Etxean beroa handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat!
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Amabi minutu, eguerdiko ordu bietarako eta atzera begira jarriko gara, asteburura begira, izan ere ezoiko datuak ekarri indizkigu meteorologiari, euriari dagokionez. 24 orduan metro kuadroko 145 litro izan ziren Iruñerrian, Lizarra aldean 108, Euskaldun honi hiri buruzagiak alako erantzirik etzuen ikusten edo pairatzen 2010 urtetik, zorionez kalte material handirik etzen izan, eugiko urtegiak eutxi baitzion, aste honetan ustu eginen dute ondoa garbitu alizateko uneotan edukieraren 113an omen dago. Hain justu honen guztiaren inguruan mintzatu da Iruñeko udalaginte regionalistaren izenean Carlos Salvador jauna gaur goizean egin duen agerraldian eta kontenta azaldu da euriteok ez dutelako zauritu zein kalte material larririk eragin eta arroa azaldu da. Halaber, administrazioek haien artean izan duten koordinazioagatik eta izan den aurre ikuspena gatik. Bide Nabar eta kazetarien galderei erantzunez azaldu du Gurutze plazako aparkalekuaren inguruan galdeketa egiteko modu egokienaren bila ari direla eta ez duela bozketa egiteko data zehatzik eman.
Podemos felicitarnos de que no haya habido ninguna afección grave a las personas.
Bueno, hau da, euriten inguruan esandakoa. Atzera begira segituko dugu, izan ere memoria historikoari buruz ariko gara jarraian, Otxoportillo nomenaldi unkigarria egin baitiete 36ko kolpe frankista eta odoltsuaren ondotik eraildakoei. Bidane Beloki.
Otxoportilloko leizea oroimenaren, basakeria frankistaren salaketaren eta giza eskubideen defentsaren aldeko omenaldirako gunea bihurtu da. Eta atzo iraileko lehenengo joandean ekitaldia egin zuten Urbasako leizean. Egoitzurritzak eta Imanol Arbizu Bakaikuko eta Iturmendiko alkateek azaldu dutenez, presentzia eta parte aktiboarekin euren ideiengatik bidegabeki biziak kendu zitzaien pertsonak omendu eta oroimenerako toki bat sendotzen dute. 1980-etik Sakanako fusilatuen senideak Etxarri Aranatzeko udalekin batera omenaldi hau antolatzen dute demokrazia eta askatasun printzipioen alde hil eta hobi komun bihurtu zen leize honetara bota zituzten pertsonak oroitzeko. Memoria eta aitorpen gunea da 2017-tik eta lankidetza hitzarmen baten ondorioz Sakanako udalak arduratzen dira antolaketaz.
Eta jarraian kulturari eginen diogu tartea, etxe honetako kolaboratzaile bati, sortzaile handi bati, Oskar Alegriari hain zuzen ere. Reyes Ilintxeta.
Oskar Alegria, zinemagile nafarrak Estatu Batuetako Tellurideko jaialdian estrenatu du bere film berria asteburu honetan, Zin-zin durrun karratz izenekoa. Artazuko artzainek handimendira joateko egin ohi zuten bidea erakusten du hemen Alegriak. Paolo Astoa bideide hartuta 7 egune zibili zen bidez bide Super 8 kamera zahar batekin irudiak hartzen. Emak Bakia eta Zumiriki bere aurreko lanetan bezala oraingo honetan ere leku izenak aspaldiko euskalitzak eta onomatopeiak ekarri nahi izan ditugu gora.
Toponimo sonoroak dira, ez? Nik uste dut artzainek hautatzen zuten hori, artzainak dira lehendabiziko poeta. Horrekin egiten zuten aireko kartografia bat. Zin da haize bat, haize oso arina, ez? Durrun-durrun zuloa da, berez. Eta da leize baten izena, ez? Eta kurrutzkarraz da, Urbasa eta Andean artean dagoen gailur bat, tontor bat, arrokaz dagonak, eta han beti, artzainek erraten dute tximista jotzen duena.
Telluriden Koloradon izan ondoren filma Espainian estrenatuko da Valladolideko Semintzin urriaren 27an eta azaruan Japoniako Yamagata dokumentalen nazioarteko jaialdian erakutsiko dute. Filma Japoniako lehiaketan aukeratu dute isiltasunez eta lainoz egina egoteagatik.
Eta kirolari ere tarte eginen diogu, izan ere, Bart gauean 9etatik aitzina partida jokatu zuen gizonezkoen Osasunak. Alaitasunetik etxipenera 10 minutuan igaro ziren Osasunaren jarraitzaileak.
Tximiabilarendako, gol.
Barsaren aurkako norgehiagoka lehiatu amaitzeko 15 minutu falta zirelarik sartu zuen Tximiabila argentinarrak banako berdinketaren gola. Alta, 10 minutu geroago arbitroak penalti zorrotz bat adierazita, zalantzazko bat adierazita, Lewandowskik 1-2 erdietsi zuen Bartzelonako taldearentzat. Emaitza horrekin amaitu zen norgehiagoka, gorritxoek gehiago merezi izan bazuten ere. Jagoba Arrasate, Osasunaren entrenatzailea, triste baina harro joan zen etxera, halaxe azaldu zen kazetarien aitzinera.
Uste dut ez dela justu izango, ez bakarrik tristura horraz gelditzen baga, ez nik uste dut gauza asko indogu zela ondo, merito ondiz eukela indogun partiduk, eta gentiaz konektau dugule barriro, eta bueno, hori da pixkat gure gaur ipintzen dugun harri hori, ba, bueno, hemendik aurrera batez betxin emaitza hobik lortzeko.
Ostegunean Brujasen aurka galdu eta gero, konferentzia ligatik at geratu eta gero, berriatuko entrenatzaileak 10 aldageta egin zituen 11-koan. Arrobiko hainbat jokalari berdeguneratu zituen horietako zenbait gazteak. Hernando, Areso, Iker Muñoz, Pablo Ibáñez, hasieratik aritu ziren, eta hainbat minututan Barça alguztiduna baino gehiago izan ziren, aurrez aurre. Haiek baino 11 bider gehiago kobratzen duten izarrak eukita ere.
Ondo zautzen dugu zen jokalarixe di, gero eta gehiara doi zen jokalarixek, personalidade hundi zeugien jokalarixek eta gaur erakutzi dabe aurkari oso baten kontra, zerreitzeko gai dizen ez, orduan ba, bueno, ja astun biga pixkat ez, arrobiko jokalarixek eta dizela, eta maila hau mun badabe, alde batetik kontutan hartu bidi, eta beste alde batetik exigidun biakue bai, ze demostra dabe gai dizela maila hori moteko.
Erakustaldia egin zuten zalantza izpiri gabe arrobiko zenbait jokalarik. Hernandok eta Aresok lehendabizikoz erakutsi zuten lehen mailako jokalariak direla. Doike, Iker Muñozek eta Pablo Ibañezek Maisu Lezioa eman zuten. Zer esan, Aimarren inguruan, Oroz Jauna bikainki aritu baitzen, behin eta berriz baloiari eusten, behin eta berriz lerroarteko paseak eginez Barsako jokalari handien aitzinean. Kontua da, azkenean galdu zutela eta sare sozialetan sumindurik ikusi ditugu Osasunaren jarraitzaileak, arbitroen lana dela kausa. Zalantzazkoa Barsaren goleko, lehen goleko jokaldia, izan ere Kundek area barruan buruz errematea egin zuen Osasunako atzelaria eskuekin bultzatuz haren saltoa eragotziz eta Barsaren bigarren golean esan bezala penalti bat izan zen aurretik penalti baten ondorioz etorri zen eta hor katenak aski ukitu ote zuen Lewandowski da zalantza ukitu zuen bai baina halako gizon puska lurrera, soropilera eramateko aski izan altzen, ukitua. Bada hor zalantza eta hor hainbat zaleren haserrea izan ere handik gutxira beste jokaldi batean, luzapenean, Budimir ere lurrera joan zen, area ertzean, Barsako atzelari batek modu antzekoan bultzaturik, trabaturik eta jokaldi horretan faltarik ere etzuen adirazi epaileak eta txartel gorririk etzen izan aurrekoan ez bezala Hernandori txartel gorria irakutsi baitzioten Lewandowski lurrera botatzeagatik. Edo nola ere selekzioen norgiagokak direla kausa ligan bi asteko etenaldia dator gaur entrenamendua egin dute gorritxoek tasoaren batez ere giharra kaskatzeko gorputza zertxobait berpizteko bihar jai izanen dute eta hortik aurrera hasiko dira prestatzen Getaferen aurkako norgehiagoka horixe izanen baita 15 egun barru izanen duten aurkaria. Hori prestatzeko aski denbora jakina eta horretaz gain denbora digeritzeko denboraldi hasiera gogorro honetan izan dituzten porrotak bi garaipen erdi etxi dituzte, biak ligan, biak etxetikat, baina hortik aurrera porrotak kateatu dituzte, Brujas eta Barsa bezalako aurkari handien kontra eta horri buelta eman beharko zaio, atzoko norgehiagokak argi utzi zuen hori egiteko aski jokalari badituela Jagoba Arrasatek, ustez hasierako amaikakokoak direnak, zein ustez ordezkoak direnak, denak sasoi bete-betean. Eta ekonomia eta festa uztartzen dituen albistea jarraian, izan ere asteburuan uztaren festa egin dute Herriberrin.
Inoiz baino lehenago eta 31. Atzo eman zion hasiera Herriberrik aurtengo match bilketa festari temperaturari dagokionez izaten ari garen urte epelak eraginda dagoeneko match zuria jasoa dute eta orain ardo gorria zein beltza egiteko match bilketan ari dira. Nafarroko ardoko fradiak antolatuta aurtengo uzta berriari irekiera eman zioten atzo aurreikuspen itxaropentsuak dituzte gainera iaz baino 110 match gehiago jasotzea espero dutelako guztira 77 milioi kilo match dira horiek. Lepo betezen atzo Herriberriko plaza matxa zapaldu eta lehen dastatzeak egin zituzten.
Eta amaitzeko aipamen berezia aste honetan ikasgeletara itzuliko diren irakasle zein ikasleei ostegunean iaren 7arekin institutuetako eta lanbide hezkuntzakoak itzuliko dira. Ostiraletik aurrera eta baita datorren asteko lehen egunetan ere aurre eta lehen hezkuntzako ikasleak eta berriz dugu irakasleak. Hiru urteko ikasle berriak 5.000 inguru izanen dira, datu zehatza oraindik ez dute eman, baina horren bueltan ibiliko da, azken 20 urteotako kopururik basuena da, zer pentsa ematen duen datua. Bistan handa demografiari buelta bat eman beharko geniokela. Eta bestalde, kontsumitzaileen elkarteen arabera, ikasleen bakoitzeko 324 euro gastatu beharko dituzte itzulera horretan, eskola itzulera horretan gurasoek edo senideek, iaz baino 16 gutxiago, bistan da dirutza dela, eta horri ere buelta bat eman beharko zaiola. Ikasleok, irakasleok, senideok, saminean lagun gaituzue. Argi gera bedi. Eta Amaituko dugu gure albistegia, sarreran aipaturikoa gogora ekarri zain zuzen ere, Irulegiko eskua kultur intereseko ondare izendatzeko prozesua abian jarri duela Nafarroako gobernuak. Eskuaren garrantzia eta singularitatea aski frogatutzat eman ditu ondare historikoko zerbitzuak eta hori zehazten duen txostena Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu dute gaur. Hortik aurrera Euskadi Irratiaren konpainian utziko zaituztego, ez antzi arratsaldeko iruretan bazkalburuko saioa aireratuko dugula. Izan ongi.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratia.